Valtakunnan yksi ehkä näkyvimmistä sinefiileistä on toimittaja Kalle Kinnunen. Kinnunen kirjoittaa leffoista Suomen Kuvalehteen. Hän on tehnyt elokuvakirjan Big Game, miten Hollywood tuotiin Suomeen, minkä lisäksi hän on ollut mukana tekemässä Rakkautta ja anarkiaa -festivaalia. Kinnunen on saapunut Puheen aamuun keskustelemaan tulevista ja uusista elokuvista.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta. Ja sitten vielä noin oikea liuku auke, meikäläisen moka.
Yes.
Nyt kuuluu. Mitä ihan alkuun tämmöinen yleinen kysymys elokuvista ja itse asiassa elokuvan katsomisen protokollista. Mikä on elokuvia ammatikseen katsovan ja kommentoivan näkemys siitä, saako leffaa kommentoida kotikatsomassa samalla kuin se elokuvan käynnissä?
No kyllä mun mielestä kotikatsomossa saa toimia ihan niin kuin kotikatsoman omat säännöt määrää. Eiköhän se ole kunkin katsojan omasta mieltymyksestä kiinni. Että itse ehkä olen niitä, jotka keskittyy leffaan, mutta ehkä ei tietenkään kaikki leffat ole sellaisia, jotka keskittymistä vaatiikaan.
Mitkä elokuvat on semmoisia, joiden kohdalla sun mielestä kotikatsomus nimenomaan saa kommentoida?
No hyvä kysymys. Ehkä se on silleen, että tavallaan niin kuin vakavampi elokuva vaatii jonkinlaista niin kuin pyhää hiljaisuutta ympärilleen, mutta jos ajatellaan vaikka jotain komedialajityyppinä, niin sehän tavallaan jo kutsuukin jonkinlaiseen niin kuin interaktioon, ehkä myös niin kuin katsojien kesken.
Mä voisin vaan kuvitella sillä lailla, että kun sä meet jo jonnekin sun friendien, tiedätkö, elokuva-iltaan, niin ne on erikseen sanoo etukäteen, että Kalle, sä oot muuten sitten hiljaa, kun sä tiedät kuitenkin leffoista niin paljon, niin se varmaan helposti tekisi mieli aina, että no, tää on ihan kuin jostain toisesta.
Niin on parempi, että mä en tiedä siitä, mitä ne ajattelee.
Niin just. Puhutaan tänään leffasyksystä, siitä minkälaisia elokuvia ja teemoja ja tyylejä Valkokankaalla nähdään. Aloitetaan erästä elokuvasta, josta kirjoitit Suomen Kuvalehteen. Analysoit huomenna ensi-iltaan tulevaa Taneli Mustosen Budum-leffaa. Sä kirjoitat tästä elokuvasta, että Budum on lajityyppitietoinen slasher-elokuva. Slasher on monelle varmaan tuttu termi, siis sillä viitataan kauhuleffoihin, jossa sarjamurhaaja tappaa usein teräaseella, yleensä teinejä. Mut mitä sä tarkoitat, kun sä kirjoitat, että elokuvalla on postmoderni tulokulma?
Koko toi slasher-genre, niin kuin sä kuvailit hyvin, hyvin juurikin oikein, että se on lajityyppi, jossa on niin kuin tietyt hyvin selkeät reunaehdot, eli on niin kuin tietynlainen murhaaja, joka tappaa ja usein teinejä, kuten tässäkin elokuvassa on. Ja teräasekin vielä on kyseessä aika pitkälti. Se, että on tämmöinen lajityyppi, mikä on niin periaatteessa pieneen tilaan rajattu, niin sillä on tapahtunut jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Viimeistään Scream-elokuvan myötä vuonna 1996, niin tällainen niin kuin todella seuraavalle tasolle nouseminen, että ne slasher-elokuvat hirveän usein kommentoi toisia slasher-elokuvia tavalla, jota ei kauheasti alleviivata, mutta tämän lajityypin tuntevat katsojat tunnistavat elokuvista viittauksia aikaisempiin ja tulee tällaisia erilaisia metatasoja, että sellainen suoraviivainen tämä tappoi nämä ja sitten se saatiin kiinni tai ei saatu kiinni. Tyyppinen kuvio on jo niin miljoona kertaa nähty, että aina pitää keksiä jotain uusia twistejä ja uusia kulmia ja kierroksia siihen. Ja Budomissa on kyllä löydetty niin kuin sellaista nimenomaan ehkä metatasoa sinne tai unitasoa. Se on jännä lajityyppi, että vaikka se on tällainen kuulostaa hyvin niin kuin yksinkertaiselta ja tyhmältä, niin just nimenomaan tämän tietynlaisen niin kuin aina pitää keksiä uutta jutun kautta, niin Budum kuuluu ehkä sen tällaiseen niin kuin jopa niin kuin lyyrisempään laitaan, jossa niin kuin annetaan mennä sellaiseen unimaisuuteen, että, niin kuin, että jos sitä katsoo niin kuin ikään kuin tosikkomaisin silmin, niin se on ihan niin kuin, että se ei ole mitään järjen häivää. Mutta joo, että tässä tapauksessa postmoderni on tällainen niin kuin tavallaan monia tasoja voi lukea sieltä tarinasta ja leffasta ja kerrontatyylistä.
Se on muuten jännä toi, mistä puhuit, että tavallaan slasher-genre on yksi semmoinen, mikä on niinku tiukasti rajattu, ja sitten kun ne konventiot, ne tietyt tavat tehdä on olemassa, niin niihin sitten viitataan aina tulevissa elokuvissa. Mä oon miettinyt sitä, että kun esimerkiksi western, siis lännenleffathan on tämmöinen niinku perinteinen lajityyppi siitä, että hyödynnetään vaan sitä niinku samaa kuvastoa, joka on kerran luotu, ja siis tästä on kirjoitettu jotain niinku akateemisia tutkimuksia tuhansia ja tuhansia sivuja, niin sitten taas niinku tavallisen katsojan näkökulmasta, eikö se, että jotkut samat jutut toistuu, niin sehän on niinku tylsää tai jotenkin vanhan kierrättämistä. Sitä ei katsota kauhean hyvällä, niin mitä viehättävää siinä sitten voi olla?
Tämähän on niinku huvittava juttu. Tämä koskee varmaan kaikkea viihdettä jollain tavalla, että hyvät viihdetuotteet on sellaisia, joissa on tarpeeksi tuttua, jotta niistä saa helposti kiinni, mutta aina jotain vähän uutta. Ja se voi olla, että se kuinka vähän sitä uutta tarvitaan, niin se voi olla niinku itse asiassa tosi vähän. Että jos miettii, että mitkä leffat on suosittuja, niin hirveän useinhan ne on sellaisia, jotka on tavallaan, no, jatko-osia nykyään ja niin kuin jotain elokuvasarjan osia, jos tavallaan toistetaan tiettyä juttua ja viedään jotain tarinaa aika aavistus eteenpäin. Niin semmoinen tuttuuden, sitä, että kuinka paljon yleisö haluaa tuttuutta, niin voisi sanoa, että jopa valitettavasti sitä on vaikea aliarvioida.
Tässä Budum-elokuvassa jonkinnäköistä tuttuutta tietysti tarjoilee räppärinä tunnetuksi tullut Mikael Gabriel. Miten mies pärjäs sun mielestä leffaroolissa?
Se on rooli, joka on niin kuin tavallaan sovitettu hänelle tosi hyvin, että siinä on...
Herkkä paha poika.
Siinä on just monissa tällaisissa niin kuin keisseissä, jos tavallaan otetaan niin kuin ehkä ei niinkään näyttelijänä... tunnettu ehkä jopa julkisuuden henkilö tai jonkun muun alan taiteilija leffa, niin kyllähän ne toimii hyvin silloin, jos se rooli on tavallaan niin kuin sovitettu sille tyypille. Ja tässä tapauksessa on ihan fine, että tämän perusteella on tosi vaikea sanoa, että osaako Mikael Gabriel näytellä, mutta tässä hän niin kuin osaa tehdä sen, mitä häneltä näissä puitteissa vaaditaan.
Miksi Suomessa tehdään niin vähän kauhuleffoja?
Suomessa on tehty ehkä niin kuin... Suomessa oli ehkä niin pitkä kausi, että tehtiin ylipäänsä tosi vähän leffoja. Että niin kuin 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa, kun kotimaisen elokuvan tekeminen meni suureen lamaan, joka kesti oikeastaan 90-luvun loppuun asti, niin siinä ei oikein ollut mitään tilaa lajityypeille kehittyä. Eli tehtiin tietynlaista draamaa, hyvin vähän niin kuin poikkeuksia siitä... eräänlaisista niin kuin aika äijämaisista niin kuin melankolisista leffoista, ja joku kauhuleffa siinä joukossa olisi ollut niin iso poikkeus, että se olisi niin kuin, no, toinen syy, että silloin myöskään niitä ei niin kuin rahoitettu, että oikein kukaan myöskään niin kuin uskonut, että semmoinen voisi onnistua tai että sillä olisi yleisöä. Eli nyt kun ihan tässä viimeisen, sanoisin niin kuin 10-15 vuoden aikana on niin kuin hiljalleen otettu askeliin kauhuleffan suuntaan, niin sanoisin, että tässä on jopa niin kuin aika nopea kehitys sitten tapahtunut, että tämmöinen Budumin kaltainen kansainvälisen vertailun kestävä ja selkeästi yhteen tiettyyn alalajityyppiin liittyvä leffa voi toimia näinkin hyvin, niin on aika hieno onnistuminen.
Miten kun sä katot sitä, että mitä leffoja Suomessa nyt tällä hetkellä tehdään ja mitä nyt on esimerkiksi tulossa ensi iltaan, niin ootko havainnut, että nyt tällä hetkellä olisi ikään kuin tässä niin kuin suomalaisessa elokuvakentässä muhimassa joku sellainen lajityyppi, joka olisi erityisesti kehittämässä siihen suuntaan, että kohta nähdään tosi paljon suomalaisia tämän lajityypin leffoja?
Mä en tiedä ihan tarkkaan mutta se liittyy ehkä just tähän kauhuun ja fantasiaan, että tossa joskus niin kuin muutamia vuosia sitten niin kuin tuli tämä niin kuin tavallaan niin kuin hyvinkin ilman mitään varoitusta, niin tehtiin Rare Exports ja Iron Sky, kaksi niin kuin Suomessa hyvin menestynyttä, mutta ennen kaikkea maailmalle tosi hyvin vietyä leffaa, ja niiden jälkeen nyt sitten on niin kuin just Budum ja viime vuonna Big Game, tällaisia niin kuin selvästi kansainvälisesti suunnattuja leffoja, mä luulen, että näissä, ja näitä yhdistää just se fantasiaelementti ja niin kuin jonkin lajityyppiin niin kuin vakavasti sitoutuminen, niin näitä on tulossa lisää. Että just niin kuin ton Marko Mäkilaakson, mikä teki jo tämän War of the Dead-nimisen, ehkä jollain tavalla epäonnistuneen, mutta ihan mielenkiintoisen zombie-sotaleffan muutama vuosi sitten, niin hänen uusi leffansa It Came From The Desert, joka on suomalainen tuotanto, vaikka se kuvataan Espanjan Almeriassa pääosin, siellä missä on kuvattu aikoinaan spagettivesternit, ja se on niin kuin jättiläishyönteisten hyökkäyksestä kertova minibudjetin kauhufantasia leffa.
Okei, kuulosti siltä, että toi on niinku pakko nähdä.
Joo, että tämän tyyppisiä, niin kuin, ehkä tämmöinen, että voidaan tehdä niin kuin aika hulluja juttuja ja lähteä hakemaan rahoitusta ja markkinoita ulkomailta, niin siihen on niin kuin monta niin kuin onnistumista on tapahtunut, niin nyt sitä niin kuin varmasti kyllä tehdään lisää.
Jäämme innolla odottamaan, mihin homma kehittyy.
Kyllä.
No, kaikennäköistä kehitystä, joku voisi sanoa myös regressiota, ehkä nähdään Valkokankaalla nyt tulevana syksynä. En tiedä, mitä kriitikkona näin etukäteen ajattelet siitä, että Luokkakokous 2-elokuva on nyt tulossa ensi iltaan. Tässä on siis, mielestä oli kiinnostavaa se, kun mä kävin katsomassa tuon Luokkakokous 2 trailerin. Ja siinä ensisekunnit oli käytetty siihen, että siinä ylpeänä esiteltiin niitä kehnoja arvioita, joita elokuva on saanut. Ja sä käet ilmeisesti sitä niin kuin ensimmäisestä elokuvasta kauhean pitänyt.
Niin, mä voisin sanoa, että mä oon aika varma, että kakkonen on nyt tässä tapauksessa parempi kuin ykkönen.
Ai okei, okay. Tämä on se lähtökohta.
Joo, toi on ihan hauska toi, että elokuva markkinointiin otetaan niin kuin se edellisen osan hyvin huono niin kuin kriitikko vastaanotto. Siis hyvä vastaanottohan sillä on, kun on 500 000 katsojaa, että ei voi muuta sanoa, mutta se osoittaa sitten, että ainakin on jonkinlainen niin kuin, no ehkä tuossa tapauksessa, kun se vastaanotto oli niinkin tyly kriitikoiden puolelta, niin ehkä sellainen itseironia on väistämätöntä, mutta hauskaahan se on, että se uskalletaan ottaa tai otetaan tolleen. Spede Pasanenhan teki ihan samaa, että tai ihan hauska silleen, että silloin kun Luokkakokous 1 tuli ensi iltaan, niin Markus Selin, joka oli siinä yhtenä tuottajana, kommentoi, että saatiin Speden yleisö ja Speden kriitikko vastaanottaa. Tavallaan tässä mennään ihan samalla. Spedehän käytti just tätä kriitikoiden ja yleisön vastakkainasettelua niin kuin markkinoinnissaan niin kuin vuodesta toiseen aikoinaan Uno-leffojen kanssa.
Mulla tuli muuten nyt yhtäkkiä tämmöinen niin kuin aha-elämys sillä lailla, että hetkinen, voisiko olla niin, että Markus Selin näkee itsensä jatkumona niin kuin Spede Pasasesta?
En mä tiedä. Spede on niin menestynyt, että tavallaan niin kuin elokuvatuottajan näkökulmastahan se on niin kuin Suomen kaikkien aikojen ykköstuottaja, jos ajatellaan niin siltä kantilta.
Selinkin totesi, niin kuin monet leffan tähdet, jotka kiersi haastattelussa ensimmäisen Luokkakokouksen kohdalla sitä, että no, et ihan sama mitä niin kuin kriitikot nillittää, koska tätä leffaa kuitenkin käydään katsomassa niin älyttömästi. Vähän sillä niin kuin kyllä kansa tietää hengessä asennetta leviteltiin. Miten sä niin kuin elokuvia arvioivana ihmisenä koet tämän vastakkainasettelun? Onko tämä reilu, että puhutaan näin, että tavallaan kriitikot ja sitten tämmöinen jotenkin niin kuin mystinen kansan maku olisivat toisiaan vasten?
Se on ehkä jossain määrin niin kuin vanhentunut ajatus, koska nyt jos katsoo elokuva-arvosteluja eri medioista ja ihan niin kuin valtalehdistäkin, niin ei ne välttämättä todellakaan ole kovin paljon niin kuin ristiriidassa sen kanssa, että mistä myös kansa pitää. Jos ajatellaan ihan niin kuin muutosta, mikä on tapahtunut vaikka siinä, miten toiminta-elokuviin tai kauhuelokuviin suhtaudutaan, niin kyllä 80-luvulla niin kuin action-leffat oli vielä kriitikoiden silmissä jotenkin todella niin kuin lajityyppi, jota ei haluttukaan yrittää ymmärtää. Mutta nykyäänhän niin kun hyvä toiminta-elokuva oikeasti saa hyvät arvostelut. Ei enää ole ehkä sellaisia lajityyppejä, mitä niin kun aktiivisesti jotenkin halutaan niin kun halveksua tai ylen katsoa. Mä luulen, että se ero on itse asiassa tosi pieni nykyään. Et silloin aina, jos tulee joku leffa, joka saa erityisen huonoja kritiikkejä, ja etenkin jos katsojat on tavallaan odottanut sitä, niin se antaa niin kun vettä myllyyn, että jos miettii vaikka Suicide Squad-leffaa, joka tuli tuossa puolitoista viikkoa sitten ensi iltaan, ja supersankarileffa, jossa on niin kuin tavallaan tehty hirveästi markkinointia tai tämmöisen niin kuin bisneslogiikan ehdoilla, että niin kuin elokuvan juonen tai tarinan rakentaminen tai jonkinlainen konsistentti puuttuu siitä aika pahasti, niin on vaan sellaista sekoilua ja räjähtelyä ja kaikkea erikoista, niin sai huono vastaanoton. mä kirjoitin siitä blogiini sinänsä suositun tekstin ja siitä tuli jonkin verran palautetta, joka oli just sellaista Twitterin kautta, että kriitikot narisee, mutta on varmasti hyvä leffa. Mutta oli tyypit, jotka ei ole vielä nähnyt sitä leffaa. Mm. Se on myös leffa, joka sai niin kuin ensiltä viikonloppuna niin kuin hyvän katsojamäärän ja tokana viikonloppuna itse asiassa niin kuin putosi todella paljon, koska se eka ryntäysporukka kävi sen katsomassa ja aika moni varmaan kertoi kavereille, että no ei se nyt kyllä ollutkaan kovin hyvä.
Sä kirjoitit tuosta leffasta muun muassa näin. Sanoisin Suicide Squadin olevan yhtä tervetullut kuin Tuntemattoman lähettämä kuva peniksestään. Asenne taustalla vaikuttaa samalta. Sä voit Kalle Kinnunen varmaan myöntää, että huonon arvion kirjoittaminen on joskus myös aika hauskaa.
No kyllä se. Kyllä se, jotkut elokuvat antaa niin kuin ne välineet käteen niin, kuin niin suoraan että siinä niin kuin leffa Suicide Squadin katsominen oli kyllä kieltämättä niin kuin aika tuskallista. Että siinä jotenkin niin kuin parin minuutin kohdalla tajusi, että tämä estetiikka ja tämä kaikki jotenkin niin kuin ankeeta tai jotenkin. Mä en saa tässä niinku oikein mitään muuta irti kuin niinku ärsytystä. Niin siinä leffan aikana jo ehtii niinku aika paljon kelata niinku näitä tuntojaan siitä, että mikä tässä niinku mättää. Ja toi oli ehkä just sellainen leffa, jossa niinku se asenne oli koko ajan niin hierotaan katsojan naamaa niinku sellaista niinku feikki-kreisiyttä ja jotenkin sellaista niinku ahdistavaa suorastaan niinku sosiopatian teinihenkistä ihailua. Mä olen vähän niin kuin sellainen nyrjähtänyt nu metal-leffa.
No supersankari-elokuvia on nyt ihan älyttömästi ja sä kirjoitit näistä leffoista pitkän artikkelin Suomen Kuvalehteen, jossa kävit vähän läpi syitä siihen, että minkä takia nyt on niin paljon tämän sorttisia elokuvia. Mistä se johtuu?
Se johtuu siitä, että Marvel sarjakuvakustantamon perustama leffa-osasto, jonka Disney osti. Siellä keksittiin tällainen niin kuin tapa tehdä elokuvia sarjatuotantona niin, että ne kaikki markkinoi toisiaan. Ja se lähti käyntiin tuossa 2008. Ja se on niin tuottoisaa. Ja siinä on niin pienet riskit suhteessa siihen, että tehtäisiin niin kuin alkuperäisideoista elokuvia, jossa jokaisen leffan niin kuin pitäisi aina niin kuin nollasta ponkaista katsoja tilastojen ykköseksi, niin se on lähtenyt vaan niin hyvin käyntiin, että sitten just tämä Suicide Squad on niin kuin kilpailevan DC-komiksin niin kuin samanlaisen sarjan alkuosia. Ja tässä on vielä niin kuin kun supersankarit alkaa olla käytettyjä, niin tämmöinen samanlainen systeemi on alkamassa Universal-firmalla, joka aikoo herättää nyt henkiin, tai leffat on jo tekeillä niin kuin näitä 30-luvun kauhuleffoja, niin kuin Frankensteinia ja Draculoita ja näitä hahmoja, ja laittaa niitä sitten elokuvasarjaan, jossa ne kohtaa toisiaan ja kaikenlaisia muita tyyppejä. Eli tämmöinen niin kuin ihan uudenlainen sarjatuotanto, jolle ei ole niin kuin suoraa vertauskohtaa aikaisemmin, kun aikaisemmin tehty leffa jatko-osa parin vuoden kuluttua tai kolmen vuoden kuluttua ja tolleen, niin nyt niin kuin se leffasarjan seuraava osa on jo kuvattu ja niin kuin jälkituotannossa silloin, kun yksi saa ensi-iltansa ja suunnitelmat tehdään niin kuin viiden vuoden aikaväleillä, että näitä supersankarileffoja niin kuin tällä hetkellä on joku yli 30 niin kuin sillä tavalla Hollywoodissa joko tekeillä tai jopa niin kuin jo kuvattuna, että niin kuin on niin kuin varmaa, että niitä tulee seuraava viiden vuoden aikana niin kuin ihan muutaman parin kolmen kuukauden välein.
Miten muuten mä vielä konkreettisoin kun sä sanoit, että keksi sen formaatin, siis Disney, että elokuvat markkinoivat toisiaan, niin siis onko tämä siis tapa, että nämä supersankarit tai hahmot fiittaa niin kuin toistensa elokuvissa, niin se mekanismi.
Joo, ne ja esimerkiksi tässä niin kuin viimeisimmissä tänä vuonna tuli tuo uusin Captain America-leffa, niin siinä nähdään hirveän monta niitä muita supersankareita, joista osalla on ollut jo oma elokuvansa ja jotkut tulevat saamaan oman elokuvansa. Se on kuitenkin niin huvittavaa, koska tavallaan niin kuin koko kuvio on lähtenyt niin kuin, jos ajatellaan Suomea, jossa nämä Marvelin sarjakuvahahmoista niin kuin hirveän monet on ollut aika tuntemattomia. Niitä lehtiä ei ole kauhean paljon Suomessa myyty. niin tavallaan semmoista niin kuin suurta yleisöpohjaa niille ei ole ollut. Että se on tapahtunut meilläkin hiljalleen tällä niin kuin leffojen kautta, että jotkut tällaiset hahmot, josta ennen Avengers-leffaa, vaikka niin kuin joku Hawkeye, mä en ole edes kuullut siitä, vaikka niin kuin on mielestäni aika hyvin niin kuin monista populaarikulttuurin aihepiireistä perillä, niin nekin sitten saa niin kuin, ne alkaa niin kuin muuttua eräällä tavalla niin kuin elokuvatähtien veroisiksi, että niitä seurataan, että okei, toi hahmo tulee tähän leffaan ja se, että kuka niitä näyttelee on toki tärkeää, mutta ei niin tärkeää kuin aikaisemmin, että näistä supersankarileffojen näyttelijöistä ehkä niin kuin Iron Mania näyttelevä Robert Downey Jr. on niin kuin ainoita, jota mennään katsomaan niin kuin myös näyttelijänä ja niin kuin sillä, että Iron Man on niin kuin kiinnostava paitsi supersankarina, niin myös koska Downey Jr. Näyttelee sitä niin hyvin ja siinä on sellaiset niin kuin, huumoria ja jopa jonkinlaisen tragedian vibat niin kuin läsnä.
Mutta toihan on siis tavallaan sama, mitä on siis aikaisemmin nyt James Bondissa, että se hahmo on tavallaan isompi kuin se näyttelijä, joka sitä tekee.
Kyllä, mutta sitten taas siinä on se, että silloinkin kun Daniel Craig aloitti, niin kyllä sitten oli valtavat niin kuin myllytykset, että onko tämä Craig nyt niin kuin mitenkään kelvollinen James Bond, kun se on blondi ja se on jotenkin liian karskin olonen ja muuta, että tavallaan, että kyllä ne niihin näyttelijöihin liittyvät odotukset Bondissa on tosi isot. Ja mitä etenkin nyt puhutaan, jos Craig lopettaa tähän näin, niin sehän on ihan valtava riski, koska niin kuin kaikki dikkaa Daniel Craig Bondista nyt. Ja siis se on ihan täysin hyväksytty. Mutta että kuka onkaan seuraava, niin mä luulen, että mä itsekin jopa jollain tavalla jännitän sitä, että kenestä tulee seuraava Bond.
Ennen kuin mennään nyt tulevaan leffasyksyyn, niin mä tästä vielä haluan siis ensinnäkin siis tämmöistä niin kuin elokuvastudion strategista pohdiskelua. Onko pakko tehdä joku semmoinen ikään kuin yllätyskäänne siinä Bondin hahmossa tai itse asiassa roolivalinnassa? Siis jotain, niin kuin, tiedätkö, Bondi onkin nainen yhtäkkiä tai jotain tämmöistä. Vai voidaanko se ottaa nyt tuttu ja turvallinen sitten kuitenkin?
Toi on tosi hyvä kysymys. Se Craigin ottaminen Bondiksi oli nerokasta, etenkin kun siinä samalla tajuttiin, että okei, että Jason Bourne-leffat on niin kuin vetänyt tosi hyvin ja ne on vähän niin kuin alkanut olla parempia kuin Bondit, niin okei, kopioidaan sitten Bourneista niin kuin sitä tavallaan sellaista niin kuin mukarealistista rajuutta tai jopa väkivaltaa ja sellaista otetaan askel pois siitä glamorista sellaiseen jollain tavalla niin kuin todenmukaiselta hieman vaikuttavaan toimintaan, vähän se aavistuksen arkisempaan suuntaan. Se toimi tosi hyvin, että kyllä mä luulen, että jonkinlainen tyylilajin pieni muutos on pakko tehdä, mutta mitä on puhuttu, että voisiko Bond olla niin kuin naispuolinen tai voisiko Idris Elba afrobrittiläisenä näytellä Bondia, niin mun on todella vaikea uskoa, että sellaista riskiä lähdettäisiin ottamaan. Tämmöinen voisi olla ehkä enemmän joku niin kuin spin-off-juttu, että niin kuin esitellään joku Bondin agenttitoveri, joka sitten saakin oman leffansa, ja saa oman leffasarjansa, joka kulkee Bondien kanssa rinnakkain. Siis kaiken tämän supersankari ja muun homman vuoksihan niin kuin voisi kuvitella, että semmoinen olisi niin kuin, niin kuin taloudellisesti varmaan nyt erittäin järkevää niin kuin yrittää luoda niistäkin tämmöinen leffasarja, jossa niin kuin Bond ja kaverit seikkailee. Mutta kyllä varmaan, mä luulen, että kun katsoit, että minkälaisia nämä Bondin näyttelijät on, niin se Daniel Craig nyt hirveästi on poikennut siitä joukosta sitten kuitenkaan, niin kyllä mä luulen, että se muutos tai ei siinä hirveästi voida sitä niin kuin Bond-näyttelijän tyyliä muuttaa sitten kuitenkaan.
Puheenaamuissa vieraana elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen. Jos otetaan lukuun sekä ulkomaiset että kotimaiset leffat, niin mitkä on tämän syksyn elokuvatapauksia sun mielestä? Tai mitkä on semmoisia leffoja, jotka jostain syystä kannattaa erikseen mainita?
No, niitä on useita. Mä en ole nähnyt kauhean paljon niin kuin näitä syksyn tulevia leffoja, että ehkä noin, niin kuin mitä mä olen jostain Cannesin festareilla nähnyt, ne tulee sitten niin kuin ensi vuoden puolella pitkälti. Cannesin niin kuin ehkä paras leffa, mitä itse näin, oli Paul Verhoevenin thrilleri tai hyvin vaikeasti luokiteltava Elle, joka tulee joulukuun alussa. alussa ja tota on Rakkautta ja anarkiafestarin avajaisleffana nyt syyskuussa. Et se oli niin kuin aika nuijalla päähän niin kuin tota kokemus. Eli sitä suosittelen kyllä vahvasti. Itse tykkäsin kans Cannesissa tällaisesta isäni Toni Erdmann nimisestä saksalaisleffasta, joka tulee tota myös taas sitten Espoo Cinefestarien avajaisleffana nyt tota ensi viikolla.
Joo, se alkaa nyt viikonloppuna.
Ja niin se alkaa nyt, aivan se alkaa nyt, kyllä joo. Jes, tota, nämä nyt tulee niinku tavallaan näistä, mitä on niinku itse jo nähnyt niinku aika vahvasti ekana mieleen. Kotimaasista mä odotan tota Alli Haapasalon Syysprinssiä, mitä mä en ole vielä nähnyt, ja tota totta kai toi on oikeasti todella hyvä tämä Juha Kuosmasen Hymyilevä mies, joka Cannesissa palkittiinkin. Siinä on suomalaiseksi leffaksi niin kuin harvinaisen niin kuin tota hallittua ja niin kuin se löytyy semmoinen niin kuin elokuvan tekijän oma tyyli ja ääni ihan niin kuin mielettömän hyvin, mikä nyt tietysti johtaakin siihen, että jossain Cannesin tapaisessa supertapahtumassa sit voi saada jopa niinku palkinnon ja olla parempi kuin sen sarjan parikymmentä muuta leffaa.
Kyse siis historiallinen nyrkkeilyelokuva. Mitä sä luulet, voiko sillä olla jotain vaikutusta Suomen katsojalukuihin, että nyt olympialaisten myötä nyrkkeily on ollut niin kovasti esillä? Onnea vaan Mira Koposelle vielä olympiapronssista.
No mä en varsinaisesti usko siihen. Tota, nyrkkeily jonkin verran voi, onko se sitten niin kuin lajina kiinnostavampaa tai ei. Mä luulen, että kun nyrkkeilyleffa toimii tai ei toimi riippumatta siitä, mitä katsoja niin kuin nyrkkeilystä kelaa. Et niin kuin, mä en usko, että mä oon niin kuin juuri koskaan katsonut nyrkkeilymatsia telkkaristakaan, mutta tota, silti arvostan monia erittäin hyviä nyrkkeilyelokuvia niin kuin kovasti, että tota, tosin kun puhuin tuossa Juha Kuosmasen kanssa, niin tota, hän sanoi, että hän oli siitä todella iloinen, että kun tämän Hymyilevä mies -elokuvan todellisen kertoo Olli Mäestä, joka valmistautuu otteluun vuonna 62, niin kuin Olli Mäen poika, joka on nyrkkeilyalalla, niin tota, ja hänen niin kuin lähipiiriään oli nähnyt tämän elokuvan, niin oli pitänyt sitä nyrkkeilykuvausta hyvin uskottavana, niin tota, toki tämä niin kuin tuo siihen leffaan sellaisen tietyn kaikupohjan, että se ei ole niin kuin vain elokuvallisesti hyvä, vaan myös niin kuin uskottavaa nyrkkeilyä sisältävä, mutta että vaikuttaako se katsojamäärään, niin tota, en ehkä usko niinkään.
Nyt mä voin olla, että mä oon nähnyt ihan täysin unta. Tai sit mä oon lukenut jonkun sun teksti, jossa puhuttiin tästä kyseisestä leffasta ja mainittiin semmoinen yksityiskohta, että mä en poika olisi tässä yhteydessä jossain pressitilaisuudessa lipsauttanut, että isä, viitaten Valkokankaalla oleva näyttelijä.
Se ei ollut ainakaan mun tekstistä, mutta tota,
voi olla myös meikäläisen fantasia.
Tota, mutta ehkä tuollaista niin kuin se elokuvan voima parhaimmillaan on, että se niin kuin fiktion ja todellisuuden suhde muuttuu hyvin häilyväksi.
No joo, no mutta joo, tämä oli vaan siis, nyt tuli vaan jostain mielen syövereistä, en tiedä, onko todella lukenut näin. Miten totta, kun sä puhuit jo näistä elokuvista, joita oot itse nähnyt jo ja odotat, ja sitten mainitsit siitä, että niitä voi nähdä elokuvafestareilla, mutta jos ajatellaan niin kuin yleisesti, niin kuinka hyvin sun mielestä Suomessa pääsee vuonna 2016 näkemään siis ensi-ilta elokuvia. Et tietysti meillä on se Finkino, mutta hyvä kysymys on se, että onko se kauhean kattava se tarjonta, saako sinefiilit siitä mitään irti, kuinka hyvin netti kykenee sitten paikkaamaan sitä, mitä Finkino ei kykene tarjoamaan. Mikä on sun näkemys tähän saatavuuteen Suomessa?
Siinä on aina niin kuin se voisi olla parempi ja paljon parempi. Suomessa tulee ensi-iltaan. Se määrä, kuinka paljon Suomesta tulee ensi iltaan leffoja per vuosi, ei ole kauheasti muuttunut tosi pitkään aikaa itse asiassa. Että se on siinä niin kuin 200 molemmin puolin niin kuin jopa niin kuin tyyli 5% marginaalilla. Kaupalliset syyt määrää sen, mitä leffoja tuodaan ensi iltaan, mutta toisaalta niin kuin jotkut maahantuojat tuo ennen kaikkea pienempää taiteellisesti korkeatasoisempaa, laadukkaampaa elokuvaa, ja se on niin kuin niiden business. on niin kuin totta, että jotain jää puuttumaan ja on niin kuin jännä, että esimerkiksi semmoinen lajityyppi, joka on niin kuin jäänyt tosi paljon paitsi on jo pitkään Suomessa, on niin kuin amerikkalainen indie-elokuva. Eli tällaisen niin kuin taiteellisemman aikuisten draama-elokuvan ystävistä niin suuri osa on vähän vanhempia ja ehkä niin kuin voidaan sanoa jopa niin kuin rouvashenkilöitä tietyllä tavalla, jotka haluaa todennäköisemmin katsoa eurooppalaista elokuvaa. Ja heille tämmöisen niin kuin amerikkalaisen hyvinkin laadukkaan indie-draaman myyminen on sitten aika vaikeaa, koska se niin kuin eurooppalaisuus on esimerkiksi yksi niin kuin kriteeri valita leffa. Eli ne niin kuin lajityypit ja ne, mitä jää pois, niin jos niitä alkaa tutkia, että mitä puuttuu, niin ne voi olla aika yllättäviäkin. Ja sitten toinen on se, että puhutaan kauheasti niin kuin dokumenttien menestyksestä ja DocPoint-festari on todella menestyksekäs, mutta eihän niin kuin dokkareita silti ulkomailta kaupalliseen levitykseen tuoda kovinkaan paljon.
No dokumenteissa on muuten vielä se, että niitä on ihan törkeä vaikea joskus löytää siis mistään netistriimauspalveluistakaan. Nyt ei puhu siis pelkästään niin. Netflixistä, vaan niin kuin ihan semmoista tosi pienistä palveluista, joiden pitäisi tarjota niin kuin vaikka niin. Ja mitä, mutta että...
Elokuva levittämisen ja jakelun kysymykset on hyvin, hyvin monimutkaisia, koska se, että jossain maassa 10 000 ihmistä sanoo, että haluaisimme nähdä tuon elokuvan, niin se ei tarkoita sitä, että yksikään niistä olisi valmis maksaa sit leffateatterissa sit kuitenkaan esimerkiksi.
Mä haluaisin vielä Kallekin tähän loppuun siis hieman ehkä ihmetellä yhtä asiaa. Me puhuttiin tästä eilen André Wikströmin kanssa, kun hän vieraili meidän lähetyksessä. Ja taisin itse asiassa, en maininnut sua nimeltä, mutta viitata sun tekstiin, jonka kirjoitit Suomen Officesta ja siitä, että Sami Hedberg on valittu näyttelemään David Brenttiä tässä kyseisessä suomalaisessa versiossa. Siis sä käytit ihan hirveästi palstatilaisia, että sä perustelit, minkä takia Hedberg ei oikein siihen rooliin sovi. Miten se on mahdollista tavallaan kirjoittaa tästä asiasta niin paljon, kun eihän me voida tietää siis, mitä sieltä tulee?
No, senhän mä siinä myös kirjoitin, että tämä kaikki on sen perusteella, mitä me Hedbergistä tiedetään. Mutta pääpointtinahan siinä oli se, että jos miettii näitä tyyppejä, jotka on tämä Brent-hahmo, joka mun mielestä on, vaikka voidaan sanoa, niin kuin Hesarin kolumnissa oli, että tämä Martin Freemanin hahmo Brittioffisessa, tämä niin kuin tavallinen jäbä on se, mihin katsoja samastuu. Niin on, mutta sehän on usein komediassa, että tavallaan siinä on se koominen hahmo tai se todellinen niin kuin huomion keskipiste, joka on Brent tässä tapauksessa, ja sitten sen ympärillä on jotain, mihin katsojakin voi samastua. Niin se Brent on se keskipiste, ja tämä Ricky Gervaisin hahmo ja sitten Steve Carellin Jenkki Officen hahmo, jonka nimeä mä en muista sen roolihahmon nimeä, niin nämä on niinku kuitenkin tosi nyansoituja, hyvin niinku oikeita ihmisiä. Ja sellaisen esittäminen vaatii todella paljon näyttelijälahjoja. Ja siis kysehän
sanotko lähinnä, siis nyt, että Hedbergillä ei ole näyttelijälahjoja?
Kysehän on niinku siitä, että Hedberg on valtavan suosittu, mutta koomikkona se on täysin yhden vireen tyyppi. Siis jos joku väittää muuta, niin tervetuloa. Ja myös rooliluokkakokous elokuvassa oli tätä. Se ei ollut näyttelemistä missään tapauksessa. Se on rooli, jossa oli niin kuin yksi vire alusta loppuun. Eli ei voi tietää. Se, miksi tämä koko konttori Suomi-versio herättää niin paljon tunteita, on totta kai se, että siitä alkuperäisestä ja jonkin verran varmasti myös jenkkiversiosta pidetään niin valtavan paljon. Se on niin kuin, muistan silloin, kun se tuli, ja se ei ole ehkä alkanut vielä Suomessa, kun mulla oli sitten DVD, ja britti-DVD, mä lainasin jollekin frendeille, ja niin kuin tyypit, jotka ei katso TVtä juuri lainkaan, oli silleen, niin kuin, että oli pakko katsoa se niin kuin yhteen putkeen se 3 tuntia, niin oliko se 6 kertaa 1,5 tuntia se eka kausi tai jotain, mä tiedän, vai peräti 4 tuntia. Ja tätä niin kuin tuli monelta tyypiltä, että niin kuin, se herätti niin vahvat fiilikset heti, sitten pidettiin niin paljon ja se on kasvanut, niin kuin, siinä on todellinen niin kuin kulttimainen ja sitten se osatti vielä lopettaa ajoissa 2 kautta, se on klassikko. Se, että tehdään niin kuin 15 vuotta myöhemmin Suomessa se uusiksi hienovireinen komedia ja otetaan pääosaan niin kuin Suomen junttihuumorin numero 1, niin hei. Ei ihme, jos tulee vähän reaktio.
Kenet sä olisit ottanut siihen pääosaan?
Tosi vaikea kysymys. Mä oon koittanut miettiä ja mä en edes tiedä. Siis se on niin vaikea rooli, että mä en lähde besserwisseröimään asiaa.
Okei. Okay. No mutta hei, mukavaa, Kalle, että pääsit tänään puheenaamuun vieraaksi.
Kiitos.